Армысыздар, ардактагы айын, баршаңызга кайрылуу кеш, кадырменди тыңдарман. Азыр Астанада кешки саат 7, Әуе толкунунда Азаттык радиосу микрофон алдында Сагат Батырхан. Алдагы 1 саат, 1/2 саат көлөмүндө кымбаттуу айын, сиздер тыңдайтын тақырыптардын негизгилерине токтоло кетсем. Казакстанда саясий әлеуметтик дағдарыстын тереңдеп бара жатканын айткан тиркелемеген алга партиясы менен Казакстан коммунисттери президентти мерзиминен бурун отставкага кетирүүгө катышты жалпы халыктык референдум өткөрүлүү тийиш деп эсептейди. Ал оган жооп ретинде парламент мажилиси депутатынын бири Уалихан Калижан былай дейди.
Яғни ол жағдайда Казакстанда бир саясий не болмаса экономикалык дағдарыс болу керек. Казакстанда ондай дағдарыс бар ма?
Кымбаттуу айын, сондай-ак 2 күндөн бери Бишкекте 12 жасар Казакстан азаматы Асылбек Назаров белгисиз жагдайда жоголуп кеткен. Мине осу жана башка да такырыптарды өздөрүңүзгө соңку жаңылыктардан кийин назарларыңызга сунатын болабыз. Алдымен адеттегидей соңку жаңылыктарды тыңдап алыңыздар.
Мурат Мусабековго катышты кылмыштык иш козголду. Мемлекеттик купияны заңсыз жол менен алганы жана таратканы кызмет бабын асыра пайдаланганы үчүн Баш прокуратуранын жедел издестирүү кызметинин заңдылыгын кадагалоо департаменти баштыгы Мурат Мусабековго каршы кылмыштык иш козголду деп кабарлады осу кадагалоочу органдын расмий өкүлү Нурдаулет Сүйүндүков. Оган байланыштуу кызметтик текшерүү жасалып, кызметтик купияны жарыя эткени аныкталды. Мусабеков лавазымынан айрылды деп мәлімдеді Баш прокуратура өкілі. Мусабековке байланыштуу кылмыштык иш Кылмыштык кодексинин 172 жана 308 баптары боюнча козголгон. Бүгүн Астана убакыты менен таңкы саат 7 чамасында Байконур гарыш айлагынан Протон М зымыран тасмалдагыч менен ГЛОНАСС гарыш аппараты ушурулду. Казакстан төтөнчө жагдайлар министрлиги зымырандын ушурулуу штаттык кестеге сәйкес өткөндүгүн кабарлап отур. Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданындағы Қалжыр және Боран ауылдық округтарының тұрғындары премьер-министр Кәрім Мәсімовқа өтініш білдіріп, Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшырылған зымыран трассасы өтетін өз ауылдарын зерттеу туралы үндеу жолдады. Қалжыр және Боран ауылдар тұрғындарының айтуынша, көктемде 100 адам қол қойған хатты Астанаға жіберіпті. Онда ауылдарына протон зымыран тасымалдағыштың қалдықтары құлағаны, сол кезде тұрғындардың бастарының ауырып, қан қысымдары көтеріліп, созылмалы ауруларының қозатыны айтылған. Ауыл тұрғындары оған қоса зымыран отындарының қалдықтары мен зымыран бөлшектері ауылдан алысқа құлау үшін зымыранның ұшырылу трассасын өзгерту мүмкіндігін қарастыруды ұсынды. Хрунчев атындағы ғарыштық ғылыми өндірістік орталықтың мәлімдеуі бойынша 2009 жылы Байқоңырдан протон зымыран тасымалдағышы 12 рет ұшыпты. Ал 2013 және 11 жылдары 25 рет ұшу сапары жоспарланған. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің бейбіт миссия 2011-кен антитеррорлық жаттығуы Қазақстан аумағында өтеді. Оған қатысатын Қытай армиясы құрлық әскерлерінің бірінші тобы Мәтібұлақ полигонына аттанды деп хабарлады бүгін Синьхуа ақпарат агенттігі. Алғашқы топ жаттығу өтетін жерге 7-ші қыркүйекте жетуі керек. Бейбіт миссия 2010-шы біріккен антитеррорлық жаттығуы 9-шы және 25-ші қыркүйек аралығында Жамбыл облысындағы Мәтібұлақ полигонында өтеді. Бұл Шанхай ынтымақтастық ұйымының осы бағыттағы 7-ші шарасы. Жаттығу барысында терроризмге қарсы операциялар пысықталады. Бұған Қазақстан, Қытай, Қырғызстан, Ресей мен Тәжікстанның 5000-дей жауынгері қатысады. Бүгін мәжіліс депутаты бақытсыздықлы 42-тің бірін демалыс күн етіп белгілеу туралы ұсыныс айтты. Бұл күн отбасылық мереке екендігін атап өткен депутат премьер-министр Кәрім Мәсімовтің атына жолдаған депутаттық сауалында көпшілігі бұл күні балаларының жанында болу үшін жұмыстан сұрануға мәжбүр. Сондықтан көптеген ұйымдар толық жұмыс істей алмайды деді. Депутат сондықтан 42-тің бірі білім күнін демалыс күн етіп жариялау азаматтарға да тиімді екендігін айтады. Қазгидрометтің болжауынша бүгін Қазақстанның шығыс және оңтүстік шығыс өңірлері атмосфералық ағымдар бөліктерінің ықпалында болады, ал республиканың қалған аумақтарында антициклон тарамдары әсер етеді деп болжайды. Мәселен, шығыс Қазақстан, Қызылорда және күндіз Алматы облыстарының кей жерлерінде желдің екпіні 20 метр секундына дейін көтеріліп, жел тұрады. Ал Жамбыл, оңтүстік Қазақстан, Маңғыстау, Атырау, батыс Қазақстан мен Павлодар облыстарында желдің күші секундына 23 метрге шығады деп ескертіп отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Хамас тобының өкілі 4 еврей қоныстанушысының өліміне байланысты қудалау әрекеттері қатайса да Израильге шабуыл жасай беретіндіктерін мәлімдеді. Сами Абу Зухри Хамас басқыншыларға қарсы шыға береді деді. Тамыздың 31 күні Иордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қонысына жасалған шабуылдан кейін Израиль мен Палестина билігі Хамастың жүздеген мүшелерін тұтқындаған. Хамас тамыздың 31 күнгі 4 адамның, олардың біреуі аяғы ауыр әйел, өліміне қоса 42-тің бірі шабуылдың жауапкершілігінде өз мойнына алды. Ол шабуылда Израильдің 2 азаматы жараланған. Бүгін Тәжікстанның арнайы қызмет орындары Душанбенің маңынан абақыттан қашуды ұйымдастырғандардың бірі ұсталды деп хабарлады, дейді Азат Европа Азаттық радиосының тәжік редакциясы. Ибрагим Насириддинов Бағдат қаласындағы арнайы шара барысында қолға түсті. Оның Америкадағы Гуантанамо түрмесінде қамауда болған белгілі, басқа қашқындарды әлі іздестіріп жатыр. Ибрагим Насириддиновтың жақтастары Бағдат махалларының бірінде жүруі мүмкін деген мәліметтер де бар. Тамыздың 20 күні Душанбе абақтысындағы 25 бүлікші 5 күзетшіні өлтіріп қашып кеткен қашқындардың бәріне билікті күшпен өзгертпек болды деген айып тағылған еді. Жергілікті полиция, Бразилия полициясы Дурадо қаласының шенеуніктерін түгелге жуық қамау қалғаннан кейін Бразилияның осы қаласы мүлдем белгісіз қалды. Мэрия шенеуніктері сыбайлас жемқорлықтар үшін айыпталған қамау қалғандардың ішінде қала мэрі, оның орынбасары тіпті мэрдің зайыбы да бар. Кезектен тыс сайлау өткізілгенге дейін Дурадо қаласын қалалық сот судьясы басқара тұрады.
Ғалым, сіздің жаңалықтарыңыз осымен тәмам болса, мен Қазақстан жайлы халықаралық ақпарат агенттіктері жариялап жатқан тағы бір жаңалықты айта кетейін. Кристис аукциондық үйі осы аптада Лондонда қазақ суретшілерінің туындыларын көрмей қояды екен. Ұйымдастырушылар Қазақстанның қазіргі суретшілерінің 75 шығармасын таңдап алыпты. Таңдаудан өткен өнер туындыларының арасында Ырысбек Ахметовтің дәстүрлі қазақ тұрмысының идеялық сәттерін бейнелейтін қыштан жасалған үш мүсіні бар. Реалист суретші Қанафия Телжановтың белгілі Көкпар деген суреті де көрмеге қойылған екен. Көрмеде Қазақстандағы әбіл